Du lytter til Læsekrogen, en podcast om alle de ord, der finder vej til vores læseglade hjerter. Din vært er Estrid Dykær.
Du lytter til Læsekrogen, en podcast om alle de ord, der finder vej til vores læseglade hjerter. I dag har vi besøg af Arne Voigtal, som er forfatter og har været politimand i mange år, men som nu også underviser i folkeskolen. Så derudover er han også en dygtig formidler, og han holder utrolig mange foredrag om sine bøger. Og Arne, velkommen til.
Tak skal du have. Tak.
Du har jo skrevet en pæn bunke krimier, og så har du skrevet en bog, der hedder I krig med politiet, som handler om Afghanistan og dine oplevelser der. Men det er ikke dem, vi skal tale om lige nu. Det, vi skal tale om nu, det er det, vi kalder imellem os to din krigssejler-bog.
Ja.
Fra Murmansk til Stillehavet. Historien om en dansk krigssejler i allieret tjeneste 1940-1945. Og det er en utrolig spændende bog,
er jeg
nødt til at sige. Og jeg vil faktisk indrømme, at første gang, du fortalte mig om den, så tænkte jeg, det lyder som noget, min far gerne ville have læst. Og der gik et stykke tid, før jeg fik den i hænde, og selv fik den læst. Og lige da jeg åbnede den, så tænkte jeg, kan jeg vide, om den bliver en af de der, der ligger på natbordet og stiger på mig i lang tid, fordi jeg ikke lige helt. Og det gjorde den ikke. Den lå ikke på natbordet ret mange dage, før jeg havde læst den, fordi fra første side, så går det bare derudad. Vil du fortælle lidt om, hvad det er, hvad baggrunden er for, at du har skrevet den her bog, og hvad det er for en bog?
Ja, det kan du tro, det vil jeg gerne. Det er jo også en personlig rejse for mig, fordi den handler om krigssejlernes bedrifter generelt, de danske folk, der sejlede i allieret tjeneste under 2. verdenskrig. Men det er jo på baggrund af, at min far, han var en af de krigssejlere.
Mm-hmm.
Han døde i 1973, da jeg var 15 år.
Ja.
Og han efterlod sig en hel række papirer, som han havde gemt for den tid. Søfartsbøger, discharge-papirer, landlovspapirer, gunners bevis. Han har været altså, rigtig, rigtig mange papirer. Jeg tror egentlig ikke, han havde gemt dem af nogen speciel årsag, altså for at de skulle bruges til noget. Men de fleste af os, der rejser, kender godt det der med, så gemmer man en kvittering her, så gemmer man en billet der, osv. osv. Selv har jeg ikke en uanselig samling for rundt i verden, hvor jeg har været ude, så, og så videre. Og de er jo heller ikke gemt andet som et godt minde.
Ja, eller man har en idé om en dag, skal man måske bruge det til noget, og skrive sine memoirer, eller hvad det
er. Ja, nej, sådan har jeg nu ikke tænkt, og det tror jeg heller ikke, min far har. Men de papirer, dem har jeg smidt i en kasse, og de har ligget op på loftet.
Mm-hmm.
Og så på et tidspunkt, så kom jeg til at tænke på, fordi han fortalte mig en række af de oplevelser, han har haft, fortalt mig nærmest på sit dødsleje, omkring nogle af de oplevelser. Så mange af de oplevelser, der er i bogen, er noget, han har fortalt. Og så har jeg kigget på de her papirer, så har jeg været inde i en lang, lang række. Jeg har været i Rigsarkivet, jeg har været op i Søfartsmuseet, jeg har været i Ministry of War Transport i England, og jeg har været i søfartslitteraturen, jeg har været i rigtig mange steder og fundet oplysninger og fået bekræftet de her ting, der er sket.
Ja.
Og så har jeg kunnet stykke historien sammen på den måde. Så der står ikke noget i den bog, som jeg ikke har fået bekræftet af flere kilder.
Nej. Og der kan man sige, hvad er det første, der sker? Det er jo en historie om en række historiske begivenheder, en række historiske personer, som jeg i hvert fald aldrig i min danske historieundervisning i skolen har hørt om, nemlig de krigssejlere, altså søfolk, danske søfolk, der var rundt omkring i verden på skibe, i tjeneste som søfolk, og så bryder krigen ud.
Ja.
Og hvad er det så, der sker der? For det er jo egentlig her, vi starter.
Jamen det sker det, at der sker det, at i 1939, der går Tyskland jo ind i Polen, og så går der nogle få dage, så erklærer Frankrig, England, Tyskland krig, og så har vi reelt verdenskrigens begyndelse.
Ja.
Og der er Danmark jo neutral på det her tidspunkt, og Danmark ligger og sejler forsyninger til England frem og tilbage, sejler de, altså henter kul og koks,
som
hele tiden har gjort. Men så bliver det jo lynhurtigt en krigszone ude i Nordsøen.
Ja.
Og der går tyskerne jo i gang med at sænke nogle af de danske skibe, der sejler der.
Mm-hmm.
Og på grund af, at Danmark ikke vil træde Tyskland over tæerne, så siger de officielt, at det er mineforsejlinger, de vil uheldigt komme til at sejle på. Det ved man så efter krigen, at de rent faktisk er blevet torpederet, de skibe her.
Ja.
9. april kender vi alle sammen, der går Tyskland ind i Danmark og Norge, og Danmark bliver besat, og så laver Tyskland en afspæring af Danmark, netop for at de ikke kan i kontakt med englænderne. Og så har Danmark 254 skibe ude i verden, ja. som ikke kan komme hjem.
Mm.
Og der er 6.300 søfolk på de her skibe, som er uden for afspæringen.
Ja.
Så nu ved vi, hvad vi taler om, når jeg siger uden for afspæringen. De her skibe opfordrer de danske rederier og den danske regering til at søge til neutral havn eller søge hjem til Danmark, til tysk havn.
Ja.
Fordi at Danmark har lavet en samarbejdspolitik med Nazi-Tyskland.
Ja.
Men der sker det, at langt de fleste af de her skibe, der tager kaptajnen og kalder til skibsrådet, det vil sige, at han kalder folk ned i messen eller ud på dækket, og så siger han, vi har fået den her opfordring for hjemmefra, men samtidig har BBC og det internationale transportarbejderforbund, de har opfordret alle skibe til at søge til allieret havn for at bistå England og de allierede med at bekæmpe Nazi-Tyskland. Og der stemmer man så på skibene, og langt de fleste skibe, de stemmer for, at vi vil sejle for de allierede.
Ja.
Fordi at de i de første år af krigen jo vidste, at nogle af deres kammerater ville blive torpederet af tyskerne ude i Nordsøen.
Ja.
Så ved de godt, vi andre troede, det var mine påsejlinger, men de her søfolk vidste godt, at der var tale om torpederinger.
Ja.
Så derfor var de... Jeg talte med en gammel krigssejler, der var 99 år under researchen den her bog. Han sagde, at vi var godt gale i skralden på tyskerne. Det var ordret, hvad han sagde.
Ja.
Så derfor meldte de fleste. Min far, han lå i Skotland 9. april 1940. Der var han over en skotsk by og hente kul.
Han,
på det tidspunkt sejlede han over Nordsøen frem og tilbage til Danmark efter kul.
Ja.
Det tog en 3-4 dage hver vej. Jeg tror, han tog afsted hjemme fra den 4. april og lander den 7. over i Skotland og skal så have lastet kul og skulle være sted hjem den 9. april om morgenen og være hjemme den 11. 12. stykker.
Ja.
Men der får de så at vide, at I kan ikke sejle hjem, for nu er I besat.
Ja.
Og så stemmer de, og de siger alle sammen, at vi går i engelsk tjeneste. Så sker der det, at de engelske immigrationsmyndigheder de kommer ombord på skibene, og så interviewer de hver enkelt sømand og siger, min far hedder Axel. Axel, hvad vil du sådan, og hvad er din holdning, og sådan og sådan og sådan. Så har de sådan en schema, de kører igennem, og så skriver han under på, at han vil gerne arbejde for englænderne og sejle under de engelske betingelser, som jo var væsentligt dårligere end dem, han sejlede for på de danske rederier.
Ja, fordi det er jo et dansk rederi, der har sendt folk ud, og de har været ansat af en dansk reder, formoder jeg. Og så bliver de lige pludselig sat over på nogle helt andre... ansættelsesvilkår og i et meget, meget farligt job. Man kan sige, der har jo i hvert fald ikke været sådan et risikotillæg på det her tidspunkt, men risiko er der jo masser af.
Ja, altså, der var rent faktisk, altså, da min far sejlede efter kul på Nordsøen, der efter i verdenskrigen var startet der i begyndelsen af 40, januar, februar, marts 40, der fik han, det har jeg været inde at finde i Rigsarkivet, hans gamle lønningspapir, han fik 200 kroner om måneden i løn fra rederiet.
Ja.
Og det var en lille smule mindre, end en dansk arbejdsmand fik i land.
Ja.
Men det, der var ved, det var, at de fik 100% i krigstillæg, fordi det var krigszonen, de sejlede i. Så han fik rent faktisk 400 kroner om måneden, som var en hæderlig betaling for de danske rederier.
Ja.
Men i det øjeblik, de gik i engelsk tjeneste der, så røg de ned på en tredjedel af hyren. De fik under 175 kroner om måneden.
Ja, okay.
Og det fik han i 6 år, han sejlede for englænderne.
Det er alligevel noget af et dyk.
Det er...
Som han må have haft det allierede hjerte på rette sted. Hvad havde alternativet egentlig været? Altså hvis nu han havde sagt, det vil jeg ikke.
Ja, men alternativet var, altså de fik jo tilbud om, at hvis de ville sejle for englænderne, så skulle de selvfølgelig først interviewe sig og skrive under på det her. Og hvis de ikke ville det, så kunne de blive hjulpet hjem over neutrale lande tilbage til Danmark.
Og hvad ville han så have lavet, når han kom hjem?
Ja, det kan jeg ikke svare på. Så er han jo, så kunne han have fået et arbejde i landet, eller fået et arbejde i Danmark, som mange andre gjorde i besættelsen. Ikke?
Og det har måske også været lidt usikkert, hvad han så har villet. Fordi...
Ja, men altså, min far han var helt klar i mailet, sammen med alle de andre søfolk der, at de ville sejle for de allierede, fordi de var klar over, at det var det rigtige at gøre.
Ja.
Ja. Selvom de gjorde det til en langt lavere løn.
Og selvom det var med livet som indsats. Fordi det må man jo sige, det er. Du starter i bogens første kapitel. Der er man med ude på det meget, meget iskolde hav. Og der er et angreb i gang. Og man bliver simpelthen introduceret til teknikken og alt det her med torpedoer, og hvordan det føles, og hvor du beskriver det ret intenst faktisk, hvordan han først står på dækket og ryger en lille cigaret og snakker med en yngre kollega, og så går han, ned til maskinerne og går og holder øje med det, og lige pludselig, så er det, det sker.
Det er ikke for, at jeg skal ret på det, du siger, men han røg ikke en cigaret. Han drømte om at ryge en cigaret, for det var strengt forbudt at ryge på dækket om natten.
Ja, fordi så kunne man selvfølgelig se det.
For man kunne afsløre sig, ja. men han stod og tænkte på, hvor meget han havde lyst til at ryge en cigaret. Det kan jeg huske, det fortalte han det der, så siger hvorfor gjorde du ikke dem? Det måtte man ikke, sagde han.
Nej.
Altså, du måtte ikke ryge på dækket om natten. Den der glød kunne tyskernes ubåde se, når vejret var til det selvfølgelig. Hvis der var helt mørkt, så kunne de ligge i deres periskoper og kigge.
Ja.
Så det var en af de ting, som jeg kan huske, du ved, han selv har fortalt.
Ja.
Den starter jo, altså det her det er torpederingen, hvor min far er på vej til Murmansk i en konvoj i september 41.
Ja.
Og der sker jo nogle ting før.
Ja.
Og det kommer jeg tilbage
kommer
til i bogen, fordi
at
bogen den bliver ikke skrevet fuldstændig kronologisk frem. Det er jo sådan et skriveteknisk knep, at man, sådan varierer.
Men det virker. Fordi det er jo derfor, at sådan en som jeg, der ikke er født i 1930 som min far, og som måske er interesseret i alle mulige andre ting, jeg bliver jo fuldstændig grebet af det her, og nu er jeg nødt til at vide, hvad skete der før? Og når man så får hele historien til, hvad der skete der, så er man også nødt til at vide, og hvad sker der så efter?
Ja.
Og så har man jo læst bogen i løbet af relativt kort tid, fordi så spændende var den bare.
Tak skal du have.
Ja, sådan er det. Man må godt være ærlig.
Ja. Det er også, når man hører den der historie, og så tænker på, jeg har selv været i krig 2 gange i Afghanistan, så jeg ved, hvordan det er at være ude i den slags situationer, men det er jo nogle helt andre forudsætninger, vi tager afsted på i dag.
Ja.
Altså, i dag, der tænker man jo langt mere på, at når vi sender folk ud i mission, så gør vi det selvfølgelig, fordi vi skal udføre et stykke arbejde, udføre en mission, men at det, vi tænker på, at de mænd, som vi sender afsted, dem skal være hjem i live.
Ja.
Det er vigtigere, end at vi får udrettet den mission. Vi gør, hvad vi kan, og kan vi det, så er det godt. Kan vi ikke, så er det vigtigt, at vi får vores mænd hjem.
Ja.
Der var det jo en helt anden strategi, man kørte under verdenskrigen her. For det var sådan, at Tyskland, de ville jo gøre, hvad de kunne for at afspære England. Mm-hmm. Altså afsondre England
fra
resten. For kunne de det, så kunne de vinde verdenskrigen.
Ja.
Hvis de kunne ligesom lave en søblokade rundt om England, de kunne ikke få forsyninger, så var det bare et spørgsmål om tid. Så havde de ikke mere brændstof, så havde de ikke mere ammunition, så havde de ikke mere mad.
Mm.
Og så kunne de ikke kæmpe mere. Mm. Det var sådan, at dengang krigen kørte, der skulle der sejles 1 million tons gods til England om ugen.
Ja.
Og det er ret mange skibe. Det er ret mange skibe, der skal sejle. Og det gjorde de. De sejlede i konvojer hele tiden frem og tilbage fra Nordamerika, Canada og USA, som forsynede englænderne med det, de skulle bruge. Og senere i krigen, det kapitel, som bogen starter med, i september, efter at russerne i sommeren 41 går ind i Sovjetunionen ved Operation Barbarossa, der lover Churchill og amerikanerne, de lover jo så, at de også vil forsyne russerne ved at sejle nord om Norge op til Murmansk på Kolahalvøen, så de kan få forsyninger ind den vej, fordi de er nødlidende og sultne befolkning. De skal også have forsyninger.
Ja.
Og der laver man så en rute op, den verdens farligste konvojrute i øvrigt, fordi det var iskoldt vand. Altså, de kunne være i vandet i et par minutter, så frøs de ihjel. Og min far oplevede det starter det jo med, at de blev torpederet op i Danmarks stræde mellem Grønland og Island.
Ja. Ja, jeg sidder og får kuldegysninger bare ved tanken om, hvad det er, de har været igennem.
Ja.
Men det er sjovt, der er faktisk ikke ret meget sjovt her, men på forsiden, der har du nemlig et billede af den her konvoj. Fordi jeg har altid, altså ordet konvoj er jo sådan noget, man tænker, at der var en film med nogle lastbilschauffører, det er det, man tænker. Men prøv lige at beskrive, hvad er den her konvoj? Hvad består sådan en konvoj af på den her rute?
Jamen altså, en konvoj, det er jo et udtryk, vi alle sammen kender. Det er, når nogen er samlet. Men de her konvojer, der sejlede over Atlanten, det var jo 40, 60, 70 skibe, der samlede sig på de store konvojpladser i England, eller nede ved Wales, der var det de samlede, der var nogle store konvojpladser der, når de skulle gå over til USA, og så blev de samlet inden ved Halifax, ved Nova Scotia, eller også inden ved Montreal, og så samlede de, fik deres kurs på, og så sejlede de ud, og så lå de sådan i bestemte rækker, det kunne være 8, 10, 12 rækker med en bestemt afstand, og så den der konvoj så i gang, og så sejlede de med 8, 10, 11 knob, eller hvor meget de nu kunne sejle, og så skulle man holde den fart, og så var det kun eskorteskibene, altså krigsskibene, der var måske 4 eller 6 krigsskibe med, som kunne sejle rundt omkring for at søge efter ubåde og så videre. Fordi det var sådan, at hvis du forestiller dig et verdenskort i billedet, så kan du, har du billedet af Atlanterhavet. Der har du USA på den ene side, og så har du Europa på den anden side.
Ja.
Så i starten af krigen der, 40, 41, 42, helt frem til 43, der havde de ikke fly, de allierede havde ikke fly, der kunne gå med hele vejen og beskytte dem. Det vil sige, fra amerikansk side kunne de gå cirka en tredjedel ud på oceanet, og det kunne man så også fra Europa en tredjedel ud på oceanet, og så var der cirka en tredjedel i midten, der ikke var flydækning på.
Ja.
Og det var derude, ubundet lå og ventede.
Ja, selvfølgelig.
Ja, The Great Black Pit kaldte man det for. Det var derude, der lå 20, 30, 40 ubåde i ulvekobler, kaldte tyskerne det.
Ja.
Så lå de derude sammen, så spredte de ud og lå, og så kunne de med radiokommunikation sige, så nu kommer der en konvoj, og så havde de nogle helt bestemte angrebstaktikker, og så kunne de slå de her konvojer ned, og de slog rigtig meget ned. Og nu kan jeg lige vende tilbage til det, som jeg snakkede lidt om før med missionen, før manden.
Yeah.
Der var det sådan, at konvojerne, de måtte ikke standse. Hvis der var en, der blev torpederet, og der lå folk i vandet, de skulle bare sejle igennem. Ingen måtte stoppe, fordi det var alt for farligt, så blev de næste torpederet.
Ja.
Det var kun eskortskibene, der måtte samle folk op.
Ja.
Og det galt bare om at sejle, og så håbe på, at hvis de sendte 60-70 skib afsted, at der kom 40 eller 35 i land. Og så på den amerikanske side, der begyndte de at bygge hastigt fremstillede transportskibe eller handelsskibe. De blev kaldt Liberty-skibe.
Ja.
Det var sådan nogle, der havde en vis størrelse, som de kunne i hast kunne. Der var 17 redder, eller ikke 17, der var 17 værfter i USA, der byggede de her skibe. Og de hen over de her 5 år krigen, eller 4-5 år, de var med i krigen, der fik de produceret over 2.700 af den slags skibe her. Og det var ud fra devisen, at vi skal bygge de her skibe hurtigere og søste dem, end tyskerne kan nå at sænke dem.
Ja.
Altså, missionen var vigtigere end manden.
Ja.
Så sætter vi nogle søfolk på og sejler. Ryger der 3-4-5, så har vi bygget nogle nye på værfterne, som kommer afsted.
Ja.
Ikke? For de skulle hele tiden holde det her maskineri i gang for at forsyne englænderne og forsyne russerne.
Og det er jo en del af verdenshistorien, som man lidt glemmer, når man sidder og læser om de forskellige slag og de forskellige krigshandlinger. Så glemmer man det der enorme maskineri, der bliver sat i gang i baglandet. Ikke?
Der er ingen altså, der rigtig tænker over det. Altså, nu har jeg skrevet den her bog, og jeg har været ude og holde mange foredrag, og jeg plejer gerne at starte med at spørge, er der nogen her, der kender historien om de danske krigssejlere?
Mm.
Der er der fuldstændig stille. Ja. Det er der ikke nogen, der gør, vel?
Nej.
Så siger jeg, er der nogen, der kender Hvidstensgruppen? Ja, så rækker alle
hånden.
Er der nogen, der kender Bopa? Ja, så rækker alle sammen hånden op. Er der nogen, der ved, at vi har sejlet jøder til Sverige? Ja, så rækker. Altså, det er den historie, som vi har fortalt herhjemme, os selv og hinanden. Altså, man skal ikke glemme, at Danmark havde jo en samarbejdspolitik med tyskerne helt frem til slutningen af 43.
Ja.
Og først der begynder man, fordi tyskerne nu forlanger, at man skal lave dødsstraf over dem, der laver sabotagehandling og så videre. Ikke?
Ja.
At det jo, der er forskning i dag, der viser, der har forsket i den danske, det danske samfunds deltagelse i under en anden verdenskrig og så videre. Der ligger det helt fast, at dansk økonomi har bidraget mere til tysk sejr end omvendt.
Ja.
Altså på grund af den samarbejdspolitik. Mm. Altså vi havde jo B&V, de byggede ubådsmotorer til de tyske ubåde.
Ja.
De ubåde, som sejlede ud og sænkede min far og hans kammerater. Ikke?
Ja.
Der, Refus-syndikatet lavede fremragende maskingevær til tyskerne, der skød på de allierede.
Ja, altså, det er tankevækkende, fordi danskerne har jo den her historie omkring modstandskampen og alt, hvad vi gjorde. Og man kan jo se det, hvis man tager til altså et hvilket som helst lokal historisk museum, så vil der være en afdeling om, hvor fantastiske nogen var i modstandsbevægelsen.
Ja.
Men når man så også ser på det, der blev jo også udgivet bøger om, hvem der havde samarbejdet med tyskerne, og der står væsentligt flere navne på de lister, end der står over modstands.
Altså, jeg skynder mig lige at understrege her, jeg siger ikke noget dårligt om de danske modstandsfolk, altså, for der har været mange fremragende modstandsfolk, der har lavet en virkelig, virkelig stor indsats. Mm-hmm. Det skal overhovedet ikke forklejnes på nogen måde. Det er slet ikke det, der er mit budskab. Jeg har ikke noget at sige.
Nej, det er bare en facet af historien, vi ikke får. Og det er også det, det handler lidt om, fordi din far, han overlevede jo faktisk, uden at ødelægge historien, men han overlevede længe nok, det lægger du heller ikke skjul på, til at han kunne i hvert fald blive far til dig og fortælle historien. Ja. Men han tager det jo med sig resten af livet, og det får jo konsekvenser, og det har jo to konsekvenser, fordi det, man nok i dag vil kalde posttraumatisk stress, det er jo en konsekvens af det her, men det andet er, han får jo faktisk aldrig den anerkendelse for de missioner, han var på i dansk, eller som dansk krigssejler i engelsk tjeneste. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad er livet for ham efter alt det her?
Altså, min far, han går jo, han kommer hjem i marts 46. Han er jo ude at sejle det sidste halvanden år af krigen, der er han ude at sejle i Stillehavet. Og der slutter krigen jo senere, end den gør i Europa, for der slutter vi jo, ved vi alle sammen, i begyndelsen af maj 45. Der ramler tyskerne, de ramler sammen her i Europa, og tyskerne overgiver sig, det ved vi jo, natten og den 4. og 5. maj, og så er Danmark frit igen den 5. maj.
Ja.
Men krigen fortsætter helt frem til september ude i Stillehavet, og der er min far med til at sejle australske og amerikanske soldater til de sidste kampagner mod japanerne på Ny Guinea, og med til at landsætte soldater der, til de sidste slag mod japanerne der. Og så slutter krigen så i september 45 slutter krigen ud derude i Stillehavet også, og min far arbejder stadigvæk derude på det danske skib, han sejler med. Og så er der noget korrespondance. Al den korrespondance har jeg læst igennem op heroppe i Helsingør på Søfartsmuseet. Mm-hmm. Der ligger det gamle rederi Orient.
Ja.
Det skib, han sejler med, det hedder Vestralia.
Ja.
Og der er en korrespondance med rederiet og med de engelske myndigheder, som jo har taget skibet og administreret under krigen, og hvordan tilbagelægningen skal foregå. Skal den foregå, mens skibet er ude af Australien, eller skal det sejles hjem?
Mm-hmm.
Og det ender så med, at det skal sejles hjem.
Ja.
Og det er min far med til. Det er jo ikke sådan noget, man bare lige gør om på den side af jorden.
Nej.
I 1945. Nej. Det tager jo selvfølgelig noget tid. Så han glider stille ind i havnen i Swansea i Wales den 26. februar 46.
Ja.
Altså, så lang tid er de om at komme hjem derfra. Så er de der nogle dage, og så kommer de hjem og lander i Aalborg den 9. marts. Og han rejste jo ud den 4. april, så det er 6 år. Seks år, han har været på søen, fra han går afsted til han kommer hjem, og har været ude i verdenskrigen i 6 år. Ikke?
Ja.
Og da han kom hjem der, altså, der var Danmark jo 10 måneder, inden i befrielsen, og der var det sådan, der, alle fortalte jo en anden historie om, at vi var jo vi var jo mod tyskerne alle sammen.
Ja, ja.
Altså, vi var jo alle sammen imod tyskerne. Det der sådan med, at vi var samarbejde, det var jo bare noget, at det var jo ikke rigtigt, altså sådan, ikke? Og så kom de der krigssejler hjem, der var ingen, der gad at høre på dem, og der ingen, der, altså, de var, det var ikke ligesom den danske brigade, for eksempel. De var jo over i de svenske skove i slutningen af krigen, der gik de der trænet og var klar til at blive indsat imod tyskerne her i begyndelsen af 45.
Ja.
Og de nåede bare aldrig at komme ind og blive indsat.
Nej.
De bliver jo landsat heroppe i Helsingør samme dag, som vi bliver befriet og bliver kørt ind med toget, og alle står med flag og jubler og sådan noget. De løsner ikke et skud. Men de blev jo ligesom modtaget på den der heltehylde,
de fik der. De havde været villige til at gøre en indsats.
Og det forklarer jeg på ingen måde.
Nej.
Jeg siger bare, at de kommer ind, men de søfolk, min fars egen, de kom jo hjem drypvis. De kom jo ikke hjem som en brigade med i flotte uniformer. Sådan. De kom sådan, min far og hans kammerat Valde, jamen, de landede op på i Aalborg, og så kom der en eller anden nidkær betjent. Jeg har været betjent i 40 år, så jeg skulle ellers ikke sige noget dårligt om politiet, men min far, han var ikke særlig imponeret af den måde, han blev modtaget på, ham her, betjenten, og det er også beskrevet i bogen. Meget nedladende over for dem. Nå, de har nok været ude og hygge sig i syden sol, mens vi havde været besat herhjemme, og den slags, ikke?
Ja.
Og min far, han rystede bare på hovedet og tænkte, du aner ikke, hvad du snakker om. Altså, vi er blevet torpederet og blev bumpet af fly.
Ja, og har stået og set andre skibe blive torpederet og bare måtte sejle videre, uden at kunne redde de mennesker, de kunne se.
Altså, en af de ting, som min far, som min, der martrede min far, min far, han sov ikke en nat.
Mm-mm.
En hel nat igennem efter krigen. Nej. Altså, han havde PTSD. Det vidste man ikke, det hed dengang. Der hed det krigssejlersyndrom.
Ja.
Og min far, han havde drukket tæt under krigen, for det gjorde man jo for at dulme nerverne. Og han døde også af alkoholrelaterede skader.
Ja.
Han døde, da han var 70 år, så var hans liv brugt op. Ikke?
Ja.
Og en af de ting, som han også fortalte mig, det var jo i 40, der var han med nede i Dunkirk.
Mm-hmm.
Der i slutningen af maj 40, der var de nede og evakuere engelske soldater dernede.
Ja.
Den historie kender de fleste mennesker også. Der var jo en armada af flåde nede og samlet over. De regnede med, eller håbede på, at de kunne hive 45.000 soldater ud for at bare redde nogle af de engelske soldater.
Ja.
Og den indsats, der blev lavet af søfolkene, der hivede de 338.000 mand ud.
Ja.
Ikke? Og der sagde min far, altså blandt andet sejler de bag sådan en passagerskib, der bliver bombet af tyske fly, og der ligger hundredvis af folk i vandet, som de måtte sejle igennem. Han stod og kiggede. Han var maskingeværskytte.
Ja.
Der var så monteret maskingevær på de der skibe. Så stod han der og skulle forsvare mod fly og stod og kiggede ned i ansigtet på de der, der lå og råbte hjælp og hjælp mig. Han sagde, at de der, de martrede med resten af hans liv.
Ja.
Det, når han havde mareridt, så kunne han se de der ansigter.
Ja.
Så de har oplevet rigtig, rigtig mange grimme ting i de der år, og derfor har de selvfølgelig haft mareridt af det. Og så har de jo følt sig, når de kom hjem, at der ikke er nogen, der har kigget til dem, og der ikke er nogen, altså...
Ja, man bliver sådan lidt indigneret, når man har læst hele romanen, og så slutter du faktisk af med en jeg vil ikke kalde det en skattejagt, men du har lidt en mission om, at han skal have oprejsning. Vi skal have fat i nogle af de her medaljer, som han burde have haft. I hvert fald få klarlagt eller få anerkendt, at de burde have fået nogle medaljer, da de kom hjem, fordi det ville enhver anden soldat, der havde været i tjeneste, have modtaget en eller anden form for æresbevisning. Og man sidder faktisk også tilbage som læser og tænker, ej, jeg vil faktisk også godt være med til at fortælle den her del af Danmarks og verdenshistorien, fordi det er faktisk ikke fair. Det er ikke fair, at man laver film om flammen og citronen og fortæller, hvor fantastisk de var for modstandsbevægelsen. Hvilket de var, for det er ikke for at forklejne nogen, og det er ikke for at forklejne min egen farfar var også med i modstandsbevægelsen og endte herude i Horserød fængsel, fordi han blev taget af tyskerne, fordi han var med til at samle penge ind til modstandsbevægelsen. Så det er ikke for at forklejne nogen overhovedet, men der er bare lige nogle andre, der skal med op på piedestalen og have fortalt deres historie om, at de faktisk gjorde en indsats, fordi havde alle de her krigssejlere ikke været der, så havde de ikke fået nogen ud fra Dunkirk, og så havde krigen jo set helt anderledes ud. Fordi det var jo faktisk et vendepunkt i krigen, og havde krigssejlerne ikke sejlet forsyninger til de allierede, så havde det hele også set anderledes ud. Og havde de ikke haft det mod og den vilje, og rent faktisk været villige til at ofre livet, så havde krigen også set anderledes ud, eller i hvert fald krigens udfald. Så derfor så er det lidt også en historie om at få oprejsning til ikke bare din far, men alle de andre krigssejlere, som bare blev glemt.
Ja, fuldstændig enig.
Ja.
Og det er sådan set også det, der har været min mission med den her. Altså, ud over at fortælle historien, men så har det også været min mission at pege på den manglende anerkendelse. Nu er det jo ikke sådan, at de ikke er blevet anerkendt overhovedet. Men det, vi er helt fremme i 2014, 70-året for landsætningen i Normandiets kyst, hvor dronning Margrethe er nede og markerer det her, der bliver de danske krigssejlere for første gang inviteret med. De resterende, der var tilbage. Ikke?
Mm.
Der var de med, at de havde en fane med dernede osv. Så det er jo en anerkendelse af krigssejlerne.
Ja.
I 2017 blev der inde i Mindelund, der blev der rejst en væg, eller et mindesmærke. Ja. Det hedder et sorte hav. Det er Per Noldi, der har lavet det.
Ja.
Det er et fremragende monument. Det må jeg sige. Det er så smagfuldt, og det er så flot.
Ja.
Det, når du står og kigger på det, er sådan ret stort.
Ja.
Det ligner sådan et dobbelt garageport i størrelse.
Ja, okay.
Og så er der sådan et, ligesom der skal lige en par sko på, og så sorte havbølger. Det er så flot. Og så på bagsiden står der så de første frihedskæmper, eller noget af den stil.
Ja.
Og om søfolkene, ikke? Så det er jo kommet 2014 i 2017, og der er jo nogle enkelte, der ligger også et mindeanker inde i Nyhavn.
Ja.
Om dem, der omkom, har de ligesom mindet på den måde. Så det er ikke, mit mission er, eller det er ikke sådan, jeg siger, at det aldrig er sagt eller sket noget. Det er der. Men i forhold til den anerkendelse og den, opmærksomhed, vil jeg sige, vi har, altså Danmarks Radio laver jo hele tv-serier med små 10-årige piger i fire afsnit, i en fars krig, eller hvad den hedder, og så følger man en lille pige, der heltemodigt deler illegale breve ud i sin barnevogn og den slags. Ja. Altså, skrækkelig vås, ikke? Jamen, det må du undskylde mig, men det synes jeg. Og så er der det her med 6.300 bragmænd, og 1.087 af dem kom ikke hjem i live.
Og det var danskerne alle sammen?
Der er mange andre krigssejlere end danskere. Ja, der var endnu flere danske. Nordmænd, der var endnu flere englænder osv. Ja. Men der var 6.300 danske søfolk, der var registreret krigssejlere. Ja. Og ud af dem kom 1.087 ikke hjem i live. Ja. Det er jo ret stor.
Det er en ret stor andel.
Det er en ret stor andel. Det er jo 13-14% eller sådan noget, der ikke kommer hjem i live. Hvorimod de danske modstandsfolk, det er jo under 2% af dem, der omkommer. Ja. Altså ikke for at forklare dem, det er bare for at sige, at vi er så fokuseret på at fortælle om de danske modstandsfolk. Og det er fint. Jeg synes bare, vi glemmer den side af historien. At det som, og det er det, udtaler ret mange mennesker, den engelske konge blandt andet, i en tale i det engelske parlament, eller underhus i 1944, der nævner han specielt de danske krigssejlere, sammen med de andre for de allierede nationer.
Ja.
Så der er jo andre mennesker ude i verden, der har øje på, at det er en helt speciel indsats. Mm. Danmark blev aldrig officielt anerkendt som allierede nation.
Nej.
Men vi er tæt på, altså til sidst, fordi vi alligevel, men der er det jo krigssejlernes indsats, fordi de fra første dag, at de 6.300 krigssejlere er de eneste, der har lavet en kontinuerlig indsats imod Nazi-Tyskland.
Ja.
Der har været enkelte frihedskæmpere, som også i starten af krigen, da vi havde samarbejdet politik, var imod det og ville gøre noget, og det var svært at gøre noget. Selvfølgelig var det det. Ja. Men stadigvæk, så er de danske krigssejleres indsats uden sidestykke det største. I øvrigt, så har Winston Churchill har jo udtalt flere gange under krigen, at det farligste job under hele verdenskrigen, det var konvojsejladserne over Atlanten, slaget om Atlanten. Det var det værste, der sejlede min far i 4 år. Ikke?
Jo. Så det skal vi fortælle lidt mere om generelt. Og den her bog er et rigtig godt sted at starte, hvis man skal fortælle sine børn historien. Der er masser af billeder i. Der er masser af dokumentation. Og så er det, hvis nu man synes, det ikke er nok. Så der er jo faktisk også lavet en film om den, som man kan finde på Filmstriben.
Det er fuldstændig rigtigt. Altså, en dokumentarist, der hedder Jens Petersen, en rigtig dygtig dokumentarist, har henvendt sig til mig, da jeg var i gang med at skrive den der bog, og spurgte, om han måtte lave en film. Og den deltager jeg selvfølgelig i, og der er blandt andet også den her 99-årige krigssejler, som jeg havde fundet under researchen til min bog, fordi han har sejlet med det samme skib som min far.
Ja.
Desværre ikke samtidig. Men han har lavet en film, der ligger, den hedder Havets Frihedskæmper.
Ja.
Du kan se den inde på Filmstriben, ganske gratis.
Ja.
Og den fortæller jo noget af den historie, vi står her. Ikke så detaljeret, som du kan læse den i bogen, men den fortæller også historien omkring krigssejlernes indsats og deres manglende anerkendelse.
Ja. Ja, og det er i hvert fald et godt sted at starte.
Ja.
Tak fordi du ville fortælle om din krigssejlerbog fra Murmansk til Stillehavet. Den er rigtig spændende, og det er bare at gå i gang med at læse den.
Tak skal du have. Tak.
Tak.
Du har lyttet til Læsekrogen med Estrid Dykær. I teknikken sad Flemming Vestergaard. Følg med på læsekrogen.dk eller find os på Facebook.